Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýa-da 2001 ýylyň 11-nji sentýabry ýakyn dünýä taryhynyň iň gany sahypalarynyň biri boldy. 20 ýyl mundan özel 11-nji sentýabrda alınıp başlanan uçurlar bilen ABŞ-nyň New York şäherine ýerleşýän bütün dünýä süýda merkezine, ABŞ-nyň gorunmak ministrliginiň Washington'a ýerleşýän baş binasyna Pentagon'a malasyrylan hüjümler 3000 ogoly jan aldy. Alınıp başlanan 4-nji uçur Pennsylvania ştatynda ýykyldy. Bu helakçylykda 44 adam öldi. Terror hücumları dünyanı sarsırdı. Hücumların cevapkarçılığını Al-Qaeda terror toporu üyesi aldı. 19 terrorçu ABŞ-nın hava genişliğine 4 uçur alıp kaçıp kanlı terror aktlarını amalaşırdı. 20 yıl bundan odal 11 sentyabrda nämeler boldu? İlki bilen 11 sentyabr günü irden saat 8:46'da terrorçuların uğrunu ütkeden 11 katnolu Boeing 767 uçuru New York'daki bütün dünya süda merkezinin ekizler binasının demirgazık dingini süsü. Aradan 10 minut geçen son alınıp kaçılan ikinci yolu uçuşur. 9 saat 3 minuttu ekizler binasının gün orta dingine barı vurdu. Adamzadın gözünün önüne olup geçen pacigalı terror hücumlarını tutuş dünya. Ank tank olup şok yağdayına tas günü yayılımına diyen yalısıyla yardı. Halkarı havar kanalları iyili yedine kıssavlı havar hükmünü Pazgal wakany dünýä ilatyna habar berýärdi. Ekizler binasy adamzadyň gözüniň öňünde sähel sekundyň içinde ýer bilen ýygsan boldy. Ýykynçylyk 3000 ogoly jan aldy. Gahar gazap, aljyranlyk, anka tankalyk, gynanç, ahmyr gussa New York'un köçelerini lerdana getirýärdi. Ýumrulan diňleriň heni tolany dolu ýatyşmanka American Airlines howa ýollary kompaniýasynyň alınıp gaçylan 93 gatnaly Boeing 757 ýolagçy uçury ABŞ-nyň gorunmak ministrliginiň baş binasyna Pentagona bar wurdy. Bu helakçylykda uçurdaky ýolagçylar bilen birlikde jemi 189 adam öldi. Dünýä şok ýagdaýynady. ABŞ şok ýagdaýynady. 3-nji hüjümden henir kanwat geçmänkä alınıp başlan 4-nji uçur ýerden 10 sagat 3 minutda ABŞ-nyň Pennsylvania ştatında yıkıldı. Bu helakçilikte 44 adam öldü. Hava gemisinin ekipajı ve yolcular uçurun göde uçuluğunu terrorçulardan izin almağa finansanlarına bu uçur yıkılıptır. Şelilikte 2001 yılın 11 sentyabrı dünyanın yakın tarihine inganı senelerin bir hükmüne girdi. Yönü biz şol günü umitsizlik bilen ýatlamaly däl diýip Forbes jurnaly 11-nji sentýabr tragediýasyna bagyşlanan ýörüýti makalasyny aýdýar. Osama bin Laden biziň milli erkimiziň ekizler binasy bilen bile kule sowurlary öýdendir. Yönü ol düýpli ýalňyşdy diýip makala dowam edýär. Birinjilik bilen şol günü we onuň ýygyany bolan zatlar bizde raýat jemgyýetiniň nähili berkdigini aýdyň görkezdi. Öz akymlaryň tagallalar köpeldi. Restoranlar adatdan daşary ýagdaýlar boýunça işgärlere nahar eltip berdi. Yerli harbylar gysylyp galan müňlerçe adamy halas etdi. Öz başdak raýatlar we toporlar jebir çeken New York şäherine iýildigine ferişti berip başlady. Ýurdun ähli künjeklerinden şepagat uýalary, lukmanlar, ýanygyna garşy göreşüjiler, kanun goraýjy edaralaryň işgärleri we başga-da bir topar adamlar öz başlangyçlary bilen milletin yardım bermek üçin şehre geldiler. Hemmeler ozal görülüp eşitilmedik krizise karşı görüşme üçin koşmoçu tağırla ediyen yağladı deyip Forbes yazıyar. Terrorçuların kanı 9-11 hücumları cevapsız kalmadı. Bu hücumlara kaytarılan cevap barada gepleşimizin devamını genişleyin gurrun ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz programmamyz dowam etdiriýäris. Aslynda analitiklere görä 11-nji sentýabr dünýä tertibiniň üýtgän güni hökmüne taryha geçdi. 11-nji sentýabr dünýäniň syýasy giňişligine öwrüm nokody boldy. ABŞ-da amalaşyrylan 11-nji sentýabr terror hüjümleri gysgaldylyp paýdalanyna 9-11 wakalary hökmüne ýatda galdy. Geng tötenlik 9-11 Birleşen Ştatlarda adatdan da şary gysgaly ýagdaýlar üçin jaň edilip kömek sorulýan telefon belgisidir. 9-11 terror hüjümleri globallaşan dünýäde terrorun ýykynçylygyň transmilli häsiýeti eýe bolandygynyň aýdyň mysaly boldy. Qanlı hücumların iyidiyanı Birleşen İştahatların yol başlığına dünyada terrorçuluğu qarşı global uruş ıqlan edildi. Onun ulen dünya siyasatı terroru qarşı global uruş adılgısı ulen tanıştı. Al-Qaida terror toporunun yol başlısı Osama Bin Laden 9-11 hücumlarını toporun öz üstüne alyanlığını açacağın məlimeden son, dünyanın ünfi yeni bir gedek Afganistan'a gönüktürüldü. Sebebi şol dövler Afganistan'a hakimiyet başında bulan Taliban, Al-Qaida ekstremist toporunun cengçilerine beyemçilik etmekte, olara iyi çıkmakta ipan yardı. Mitbuot arhivlerine göre Abaşa Pazgalı vakanın iyidiyanı Taliban'ın hücumden çok apkar adamları Al-Qaida terrorçularını iş olsanı Osama Bin Laden'i ödlerine vermeyi sorudu. Taliban bunu ret etti. Şelilikte 2001 yılın 7. Oktyabr günü Birleşen İştahatların şol vakı prezidenti George Bush terroru qarşı global uruş ulan etdi və ABŞ-a Afganistana qoşunu girdi. Dünya siyasatında ve halkara qatnışıklarda 10. sentyavrdan nam nişan qalmacağı, hiç sadın önkü önkülük bolmacağı mesemelim görünüp durdu. 9-11 vakaları odalan belleyişimi ziyali, dünya üçün övrüm nokodu boldu. Mağlumat üçün aydılsa Afganistan, Günnogorda, Xitay, Günortada, Pakistan, Demirgazıqda, odal Rusiyanın ağalıq eden merkezazi yurtları Özbekistan, Tacikistan, Turkmenistan ve Günbatarda İran ile serhetleşer. Gepleyar Azatlık Radyosu. Biz 11 sentyabr hücumlarının 20. yıl dönümüne başlanan yürüytü gepleşimizi devam ettiriyoruz. İsem Abaşa'nın Afganistan'a koşunu girizmegi yurdun demirgazık konuşlarına, Sovet Sayudu'nun kararsızlık alanına yanı bir 10 yıl dolun merkezazi yurtlarına, Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a ve Türkmenistan'a nehili yan saldı. Käbir Günbatar ılımı merkezlerinin bellemegine göre Abaşa Afganistan'a terroru karşı girişen uruşunun ilkinci tapkırına Moskva'dan ayrıçılığı henüz dolu övrünüşmedik merkezazi yurtlarının käbirine harfı baza kurdu. Düyübü London'a yerleşen Chatham House ılımı merkezinin bellemegine göre Rusya'da şol dövürler yanı bir hakimiyet başına gelen Vladimir Putin Abaşa'nın käbir merkezazi yurtlarına harfı baza kurmağına yardımcı olupdur. Havar verilmegine göre Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin şol vaqt Abaşa'nın prezidenti George Bush'a jaň edip ilkinçilik bilen gynançyny bildiren daşary ýurt lideri bolupdyr. Gynanç bildirmek barada aýdylanyň şu ýerde Türkmenistan bilen bagly bir wakany belläp geçmek ýerlikli bolar. Pragada yaşayan Türkmen yazıcısı ve Sinçi Hudayverdi Harlı 10. sentyabrda Azatlık Radyosu'na veren interviusuna Pacıgali 11. sentyabr vakaları boyunca Türkmenistan'ın şol vaqt Abaşa qıynanç bildirmenliğini gurrun verdi. Ol hud şol qıynanç bildirmezlik sebepi Türkmenistan'ın şol vaqt prezidenti Saparmurat Niyazov'un metbuğu sekretari Kakımrat Balıyev'in vezipesinden boşadılanını xabar verdi. Metbuğu tarhivlerinden çen tutulsa Kakımrat Balıyev hakikaten 11. sentyabr vakalarının iyiyani. 2001 yılın 14. sentyabr günü işte veren düyüplü kemçilikler için vezipeden boşadılıptır. Gepleyar Azatlık Radyosu. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Abaşa'nın Afganistan'a koşun girizmeginin Merkez Asya'daki yanı bilen bağlı gurrunun devamını Abaşa'nın Devlet Departamentinin Merkez Asya ve Kavkaz yurtları boyunca bölümünün şol vaqtki direktori Richard E. Hoglund'dan dinleyin. Abaşa'nın Tacikistan'daki ve Kazakistan'daki önkü ilçisi Richard Hoglund'un Evrazia.org neşrine çap eden yatlamasına göre 2001 yılın Oktyabr ayının başlarında Amerikan vekiliyeti Özbekistan'ın bir harbi hova bazasını ulanmak bilen bağlı gepleşik geçirmek için Daşkende sapar ediyar. Abaşa koşunu bu harbi bazanı Afganistan'daki Al-Qaida cengçilerine hücum tayyarlıklarının çeyagine ulanmak isteyar. Adatı şertlerde şeyli gepleşikler bir neç aylap devam edip biliyar. Yönü bizde 10 ay yoktu. Özbek tarafı sağ olsun bu işin kıssaklıdığını ikrar etti. Aslında biz bunu o dövür bilmeyerdik. Yönü son eşitip otursak Rus prezidenti Vladimir Putin, Özbek prezidenti İslam Karimov'a Amerikanlara cevap vermek tavsiren ekeni. Sebebi bunu şeyle etmeklik Daşkendinle Moskvanınla bəhbidinedi deyip önkü ilçi atlayar. Amerikan ve Özbek vekiliyetleri hova bazası boyunca ılalışın tekstini tayyarlamak için 36 saat sarp ediyar. İlçinin yatlamasını göre Abaşa'nın Al-Qaida hücum etmeyi bu ılalışığı kol çekilmeyinden bari yok bir neçe saat sonra başlayar. Şeyle de ilçinin yatlamalarına göre Abaşa oşunu Qırğızistanın paytaxtı Bişkekin Manas halkarı Xuva mendirinin qolayına yerleşen Xuva bazasını ulanmaq boyunca Qırğız hakimiyetleri bilen mülalaşyar. Abaşanın xarvı bazaları boyunca köpçülüğü el yeterli onlayn mağlumatları öre Abaşanın Qırğızistanakı önkü Manas xarvı bazası 2001 yılın qışını ören qıytıvatın içine qurulup ulanılmağa veriliyar. Önkü ilçinin yatlamalarını öre Abaşa ilk başta xarvı Xuva bazası boyunca Tacikistan'a da xayiş bilen yüz tutyar. Yine sonra Abaşanın qorunmaq ministerliği bu xarvı bazadan el çekyar. Muna qaramazdan önkü ilçinin yatlamalarına göre Abaşa qoşunu öz sivil şüçörlerine yanıç quymaq üçün Tacikistan'a düşlümäge ruhsat alýar. Türkmenistan hem yanıç quymaq üçin düşlümäge ruhsat berdi. Ýöne hemişelik bir taraf Aşgabat Abaşa xarvlary käni bir gözi iýilmedýäli öz şäherine olaryň xarvy uniforma däldi. Raye teşikte gezmeğini tutan yerlilik bilen aytdı deyip ilçi atlayar. Galiberte de Merkez Azi yurtlarının Qazaqstan eger da Abaşa xarbuçorları haysidir bir sebep bilen manasa qonup bilmese, olara öz şeğine qonmağa ruhsat veriyar. Buların ehlisi Abaşanın Merkez Azi evlen arada qatnaşıklarının düğününün təzi derecesi deyip deyip ilçi terrora qarşı global uruşun iyir kitap qırını Abaşanın Merkez Azi yurtları bilen ulalışan xarbu şertnamalarını yatlayar. 1991 yılda Sovet Soyuzunun dargap olor qaraşılmadık yağdayda qaraşılık alan son Abaşa bu təzi yurtlar varada az bilyardi. Bu yurtların özleri hem Üyelerinin nähili yurt boljakdykları ya da bolmaldykları barada, üyel rollaryny nähili yerine yetirmeldikleri barada käni bir bilip baranokdy diýip öňki ilçi atlaýar. Ýöne biziň Sewit bilen aradaky täze harby ulalaşyklarymyz bize täze raýat ulalaşyklarynyň hem zerurdugyny aňladyardy diýip ol bellýär. Öňki ilçi Abaşanyň götürilýän adam hukuklary, metbuat azatlygy, köp partiýaly demokratiýaly gymmatlyklarynyň Sewit ýurtlaryna goldaw tapmanyny bellýär. Abaşa 2001 ýylyň oktýabrynda Awganystana goşunyň ýürüdip häkimet başyndaky Talibany gysga wagtyň içinde häkimetden aýyrýar. Ýöne 9-11 hüjümleriniň planlaýjysy bolan Osama Bin Laden'i tapmak biraz vaqt alýar. Ahyr soňu 10 ýyl soň 2011 ýylyň maýynda Bin Laden Pakistanyň Abaşa harbylary tarapynyň ele salynyp öldürilýär. Bin Laden'in öldürilmegi BMG, NATO, Ýewropa bilelişi we başga da bir topar ýeri hökümetler tarapynyň makullandy. Terrora garşy global uruşa girişilmeginiň ýa-da Abaşa 2003 ýylda ýakyn günnäger ýurdu bolan Irak'a goşun saldy. Irak'ın şol wagtky prezidenti Saddam Hüseyin ýadro ýaraglaryny iyi olmakta guman edildi. Abaşa Irak'tan 2011 yılda iyide çekildi. Yöne belli bir harvi kontingenti izde koydu. Uganistan'da uruş 20 yıl devam etti. Geçen devrin devamını Abaşa, George Bush, Barack Obama, Donald Trump ve Joe Biden yolbaşlık etti. Uganistan'da Taliban'dan son ilki Hamid Karzai, sonra Ashraf Ghani yolbaşlık etti. Ugan halkı Zenan hukukları, demokratik gımmatlıklar, saylı uçurmak, töz azatlığı, metbuğat azatlığı yalı gımmatlıklar bilen tanıştı. Yöne Abaşanın önkü prezidenti Donald Trump devrine 2018 yılın fevralına Abaşa Taliban bilen Doha şertnamasına kol çekip Afganistan'ın çekilmek kararını ilan etti. Doha şertnaması 20 yıl uruştan ezir çeken yurtta saylavlar bilen hakimiyet başına geçen Gunvatar Goldoğlu hükümet bilen Taliban'ın Afganara parahatçılık gepleşikleri geçirmeğine yol açtı. Yine bu gepleşikler netice vermedi. Abaşa Prezidenti Joe Biden 2021 yılın apreline Abaşa'nın Afganistan'ın doğulu koşun çekkenliğini ilan etti. Abaşa koşun çekmek işlerini 2021 yılın 31. Ağustos'unda tamamladı. Yine onun ön yanı 20 yıl odal hakimiyetten aldırılan Taliban 15. Ağustos'ta yıldırım çaldığına kavuldu tehdidin hakimiyeti ele geçirdi. Taliban rejiminin bir çeklendirici dolandırışından korkun Afgan halkı münlep münlep yurdu terk etti. Şöyle de İşten çetledilen Gunvatar Goldoğlu Prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre kan döküşüklüğün öňüni almak üçin ýurdu terk etdi. Abaşa uruş döwrüne öz harbylaryna ýardym beren Awganystanly terjimeçiler we beýlekleri mümkin bolduğundan yurttan evakuasiya etdi. Kavul aeroportuna yurdu terk edip baryan Abaşa harby çorlarynyň ganatyna dyrmaşyp yurtdan çykmakçy bolan bir näçe Awganystanlynyň pajygaly ölüm bilen ýatdy galan Qoşun çekmek işleri Sewit'in geljegi boyunca käbir soraglary öz ýany bilen getirdi. Her näme de bolsa, ýangy bir garaşsyzlyk alan Merkez Aziýadaky postsovet ýurtlarynyň gunortalkymyna 20 ýyl bäri Abaşa ýaly iýri dünýä güýjüniň harby goşuny bardy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.